Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta ostegunero bezalaxe sustatuko lagunak perrez ditugu. Irrati bidez entzungai saio hau eta ikusgai ere. Noski, Twitcheko kanalean sustatuko Twitcheko kanalean Luisxo Fernandez, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Pues ondo, aldizte bueno. Oso aste oso teknologikoa, hobeto esan da suertatu da eta bueno. Eten zaizkigun artikuluetako batzuk komentatzeko prest.
Primeran, eta nondik hasiko gara, Luisxo?
Iragarpen handi bat, justu aurreko astea bukatzean jakin genuena, eta da argia aldizkariak jarri duela sarean, 100.000 argazkiko
arxibo fotojarri.
Arxibo bat. Ez da gutxi.
Ez. Izugarria da gainera.
Izugarria da eta gauza asko daude ikusi dezagun, erakustea honena argazkiak direnez. Bueno, hemen dugu albistea eta bai. Jarri genuen eibartar batzuk, zutagar, garai batean eibartarrek ere, gizonezko eibartarrek hilea aukitzen zuten. Eta gero galdu genuen. Bueno, barkatu hori, baina bueno, sartu gaitezen. fototeka.argia.eus hori da elbidea, eta bueno, alako kargatxo bat.
Mila.
Roboten kontra babes bat jarri diote, eta bueno, lehen bista dizoan, alako zerbait agertzen zaigu. Abiadura.
Bota etzarela ziurtatzen. Gara, hemen pentsatzen dut adimen artifiziala leku guztietara iristen danez. Ez?
Bai, baina hori inevitablea izango da ere, bai, irutu zait. Artxibo bat jartzen baduzu zarean, nola ez dezaten kopiatu robot horiek. Bueno, supongo hori dela babesa, eta bueno, igual funtzionatzen dira, barkatu. Baina...
Ea da.
Bueno, Interneten zaude, kopiatuko izute. Hori da nik uste dut errealitate horretara egokitu garrela, baize poliki da bilen. Ez dakit, bueno. Izango ote dan aldi berean bideokonexio honekin gabiltzalako, erakutsi nahi nuen, bilaketa bat egin nahi nuen, segure erratia.
Aber, ze agertzen zan.
Bilatuta ze agertzen ote zan, kargatzen. Baien,
Bueno.
Bueno, zer gehiago komentatuko dugu, bestela, bueno, beste anekdotatxo bat, tartean, kontatu duguna, ba, ez dugu hori erakutsiko, baina adimen artifiziala esan dugu, ba, hau sartzen dela argazkiak eta begiratzea.
Arakatzea, eta bai.
Ba, sartu zitzaigun bat, baita ere, joan den ostegunean.
Sustatun.
Gu berriketan nahi ginala, sustatun, sartu zen, idaztera.
Idaztera?
Bai, eta idatzi egin zuen gainera.
Zure lana ordezkatera, Luisxo?
Bai, nirea, eta bazta zure ere. adimin artifizialarekin erraza eta azkarra. Bla, 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 bideo sorkuntza, olako zerbait zen.
Bai.
Eta zen makina batek idatzia. Ustez txinako tresna baten berri ematen, eta kontatutzat emango dugu, sartu garelako jada argiaren fototekan, ikusten ari garena da berak prestatu duten portada bat, argazkitako batzuk trukatzen diren, eta guazen bilaketa hori egitera, segure irratia, non baitetik. Bestela bakin horra gertzen dan. Eta bilatuko dugu.
Zure burua bilatu
dugu. Hombre.
Ostras.
Nor dira?
Ba, Mari Carmen.
Izenekin, Alaitz Sarasola.
Alaitz Sarasola.
Segure erratu ez da.
Uste, Mari Carmen.
Zinetan klikatuko dut ikusi ezagun bat, ze guapoak.
Esan marrauket estudioa berdin dagoela.
Bai, sartu baitez. Sartu baitez en estudio batera.
Bai.
Hemen.
Eta Maie iguala.
Mai iguala. Bueno, orain internet.
Oida Etxenike, oraindik programa egiten du, arratsaletan, aurten 40 piko urte da maki hemen.
Bueno, ba, ikusi ezagun, ere nola dagoen...
Astrazioa!
Ez dago identifikatuta, uh-huh. Bera, Alberto Elosegi izena ikusten dugu egilea.
Argazkilaria, bai.
Baina, badago aukera, argazki honi buruz
zerbait esan. Begira.
Gonbidatzen dut, segure irratia, edo hau entzutan duten guztiak, bilaketa bat egiten badute, uh-huh. egin duguna, egin duguna bezala, osatu ezaketela informazioa.
Ze ona.
Eta ikusten dugu baiteren, 89koa, da, onjala, 27 urteko argazki bat, eta lizentzia ikusten dugu, lizentzia librea.
Bai.
1000 argazkiak ez dira libreak, ze.
Ados. Bueno,
prudentzia pixkat egin, batez ere zarrak eta ez dituzte egileak identifikatuta.
Vale.
Argazkia egitezian, ba, edo elkerrezketatu ematen zituen.
Claro, bai.
Edo kasetariak egitezitun, baina etzan, uh-huh. etzan apuntatzen arxibo fisikoan norenazen argazkia, eta asko horrela daude, uh-huh. baina gehienak badira argazki libreak, eta orduan esan nahi du, hau, ba, Wikipedian ere agertu daiteke.
Vale.
Segure irratiaren artikulua, alako irudiekin askoa beraztu daiteke.
Ze ondo, bai, iztugarria.
Wikipedian bertan.
Ze ona.
Bueno, bilaketak, bueno, 1000 baino gehiago, 101.000, 941.000.
Ze ona, gero lankideak begiratuko dugu.
Bai, bilaketa simple
bat,
herriak eta holakoak bilatu eskero, mm-hmm. eta ba, asko agertzen dira. Eta gainera, bueno, itzuli gara aurreko horrira, baina guztiaitik urteka antolatuta
daite,
eta bildumaka edo ere esan nahi du, ba, segurazki artikulu jakin batean
claro.
Aipatu zirenak, mm-hmm. pues, elkarrekin daude.
A ber, pixkat jetxi, hola, kuriositatea, a ber.
Hau ere, danak egin ziren, ez dakit mm-hmm. noiz. Kuriosidadeaz, argazkilaria, bueno, tangero, tokien arabera, seguri erratia, baina argazki batzuk kokatuta ere beste toki batean, bueno, ez dakit, zer izan daiteken, ez? Baina, bueno, argazkilaria ere bai, gari gara ealde, hau beste...
Begira, zugarria.
Zuk ezagutzen duzu, jende hori.
Bai.
Eta, bueno, gero lankidei esan,
bai,
eta...
bueno, gira, zuzendaria tarten.
Zuen zuzendaria.
Gure zuzendaria. Ez gurea.
Twitch honen.
Hore da.
Hortxo.
Bau, izugarria, bai.
Azteko baliabide interesgarri bat.
Uh-huh.
Fototeka.argia.eus.
Primeran. Bueno, ba...
Eta ipatu ezagun ere, bai baduzu... beste puntu eus bat, oso laburra, mm-hmm. eta praktikoa, nola baita
zateagatik.
Vale. Zer.eus.
Ados.
Eta hau, garatzaile batek sortu du, pertsona bakar batek, karrikas izeneko bat, ez dut bere izen deituren berri, baina da, agenda bateratu bat egin nahi du.
Ados.
Baina, bere ideia izan da, eta jaso ditu iturriak horrela, emaidazue azuela agenda nun dagon, eta makinak bilduko ditu.
Bai. Orduan,
ez kargatu zure eventua hemen ere, ze hola ezin,
bai.
Bakoitzak berean ba, publikatzen baldin badu, uh-huh. eta ez Instagramen, klar, hori ez da agenda publikazio da, baina hola, eta hola sortu da, zer.eus, bisitatu dezagun,
ba, ondo da, zegerore, guretzat adibidez, asteburuko errepasoa egiten dugula, edo programazioak aurkeztu, eta batean webgune batean izatea errixagoa da baita ere.
Bueno, pues, claro, irrati batek daukana da programazio bat, eta ez dakit programazio bat dan egokitzen dan gauza bat, ez? Baina, bueno, pues,
ez ez gu kontatzeko.
Bai.
Oida. Bueno. Osea, sartu eta asteburu honetan ez dakin nun kontzertua, asteburu honetan ez dakin nun antzerkia, bai?
Orduan, portadan ikusten duguna da iturria proposatu, jasotzen dugu momentu zari da arakatzen, ez?
Mm-hmm.
Baina arakatze horren emaitza ikusten dugu ari gara orain ikusten, otsailak 5erako gaurko badaude gauza batzuk, Humore Nazioarteko Komedia Jaialdia, Donostian,
bueno.
Kontserbazioa Preventiba Museoetan, Baionako gauza bat, Bilboko bat, jornada aktiba, gaztelaniazko gauzak ere badaude, nik uste dut filtro bat edo sartu daitekela, zer gaur egun, ekitaldi jakin baten testua determinatzea euskeraz edo gaztelaniaz
dago
erreza da, eta bueno, sugerentzia bat da, berberak ikusiko du garatzaileak, eta beste Buffy izeneko baten kontzertu bat dago leioan, Getxon. Mm-hmm. Bueno, pues Baionatik Getxoraino, bueno, eta egoaldera ere ongo dira Gasteizeko kontuak ere badaude beste titulu bat zera eta klikatzen badugu goaz nik uste dut puntu horretara, mm-hmm. Hau da klikatu dugu orain esango dut ez, ireki zait beste lehiago.
Ah, bale, ez genuen ikusten, ez dugu ikusten.
La, bueno, klikatu dute bai. Horri bat ere, eta ez dago informazio gehiago, vale. Sarbide bat da, beste tokira, eta orduan, aportatzen duenak, ez du ezer galtzen.
Ez.
Klikak eta informazioa bere webgunean.
Hori da, bai, primeran.
Zer.eus, eta esan bezala, momentuz dago gehiago jasotzen, gehiago, eman.
Bueno, ondo.
Norberak baldin bauka Instagrametik aparte, web kalendario bat, bere jarduera kultural, euskara, guztionek gizarte, bai. Zer ikusi haukana, ba, bisitatu ezala eta eman diezaiola kontaktuak jarra dira, eta hortxe.
Primeran, bueno, eta albiste gehiago, esan dugu aste honetan, ba, topera ibilizaretela, Luistxo?
Bai, eta bueno, orain gauza politak erakutsi ditugu.
Bai.
Uste dut, praktikoak, eta bai, euskarazkoak. Eta beste gauza itxusiago bat. Bueno, asteko albistea dugu baita ere, beste gerra bat piztu dute. Israelek eta Estatu Batuek erasotu dute Iran. Eta zer emango duen horrek, espagentitko dan, ez dakigu. Baina batzuk aberastu dira.
Bueno.
Eta horixe azalduko dugu. Polymarket izeneko webgune bat dago, orain dela bizpairu urte martxan, eta da politika, geopolitikarekin eta beste mila gauzarekin apostuak egiteko.
Ostras!
Eta honek dituen implikazioak potoloak dira. Ze egiten da apostu bat, noiz arte egongo da Nicolás Maduro Venezuelako agintean, hori gertatu zen, apustu hori egin zen abenduan. Eta batzuek apostatu zuten, orain arte. Eta norbaitek Nicolás Maduro bahitu zuten, baino bi egun lehenago, kontu baten, diru mordo bat apostatu zuen, ez du aste bete iraungo. Eta gertatu intzan. Orduan...
Pero apostatzen duenen perfile...
Edo etxe zuriko norbait, dakienak...
Claro.
Dakienak zer gertatuko dan, apostatu dezake, eta diru irabazi. Edo are gehiago. Zer, eraso bat gertatzeko baldin badago, eta Iranekin gertatu da. Azte buruan, sei bat kontutatik... Eta gainera, kripto dirutan egiten da, orduan, ez da perfil bat izenekin identifikatzen zarela eta claro. Jokatzen dutain beste. Nere kripto diruak enkriptatuta daude eta nondik handatu zen eta nora banik. Eta orduan, sei kontutatik milioi bat, 1,2 milioi dolar irabazi zituzten asteburuan, predikzio izan da, eraso bat egongo zala zerean. Iran. Orduan, gauza bada, nik dakit gertatuko dala.
Claro.
Eta apostatzen dut, baina beste bada, nik dakit gertatuko dala, baina jada etzait interesatzen hau ez gertatzea.
Claro, bai.
Etzait interesatzen negoziazio bat egotea hemen ebitatuko duena. Gertatzen zaidana da, interesatzen zaidana da, gerra botoia sakatzea.
Claro.
Baina postua eginda.
Ostras!
Frantzian debekatuta dago, Ipar Euskal Herrian debekatuta dago ja da, eta beste herrialde batzuetan ere bai, baina guz hartu gaitezke, bai, sustatuen aldistea zertu dut, baina, a ber... Bueno, ez dugu, loturarik ez dugu eman, begira. Ondo ditzen zait, baina bisitatuko dugu. Aber zer
da. Agertzen dan edo zer dan.
Polymarket.
Bueno, claro, baino, eske hau, oi, esaten nahi ginena, apostu hauen perfila eta personak eta agintarik, jende garrantzitsua esango dugu, ez?
Bai, bai, elbide okar bat eman dut, baina oin bagoaz.
Bale, bueno.
Sartuko dira, eta ikusten dugun lehenengo apostua da, sartuko dira Estatu Batuetako indarrak Iranen?
Abenduan, martxoan?
Bai, hori da, segun eta noiz, probabilidadea handiagoa. Bueno, aitzaki badaukate, guk egiten duguna da probabilitateak eta politika nola joko da. Hau da, apostuen negozio zikin bat.
Claro.
Oso zikina. Garbirik egon daitekeen ez dakit. Bueno, tradizioak ere badaude, hemen pelotan eta gainerako batan, baina hau da tremendoa. Espainoles badago, eta beste batzuk ikusten... Gero, hauteskundetak eta olakoak ere badaude, edo zein izango da urrengo Irango jefe supremoa. Ali Jamenei izeneko bat zegoen, eta hil zuten, eta orain, baren ordezkoa zein izango da, eta egin dezakezu, bai, hau, edo bestea. Postua. Eta erakutsiko dut, irudi zinko bat erakutsiko dut, ze agertu zen, orain dela, gu publikatu genuen hau, eren egun.
Bai.
Eta atzo, agertu zen apostu bat, eta kendu zuten atzo bertan, baina pantalla irudiak atera ziren, eta nik ere badaukat, eta oraintxe erakutsiko dut.
Izugarria.
Ze probabilitate dago leherketa nuklear bat gertatzeko aurten. Martxoaren 31 bitartean, ekainaren 5 bitartean, ekainaren 31 edo urtea amaitu baino lehen. Ze probabilitate dago. Eta apustu hauek, kirola apustu batzuk ere izaten dira, bai ez emaitzakoak, bai. Da, zeinek irabaziko du, honek edo besteak. Beste batzuk komplexo baldira, emaitza jakin bat,
bai,
gola ze jokalari zehatzek sartuko duen,
bai.
Baina hauek dira bat bi, edo bata, bai, edo bestea. Bai edo ez, eta gainera, ebatzi egiten da puntu jakin batean. Futbol partidu bat, badakigu, Realak edo Atletikek irabaziko duen, eta momentu jakin batean, ebazten da. Orduan, hemen ere, fetxa bat dago, leherketa nuklearra urtea amaitu baino lehenago, urtea amaitzen denan ikusiko dugu, gertatu da, edo ez da, eta horren arabera, egingo dira, diru banaketak. Eta, honen esan nahi du, hemen, ikusten dugu urtea amaierako, portzentaia,
bai.
Honetan, egun batak izan apostotzen duen, bai, ez, erabasi ezakezula, o jokatu ezakezula, yes bat, oda bai, gertatuko da, ez, eta erosten duzu, akzio bat, hogei zentimota, no? Dolar, honek esan nahi du, hogei zentimoko, biderkatuko dela, dolar batera ino,
vale.
Zure apostua hori izan ezkero. Eta ezesko hori botatzen badiozu, 82 zentimotik zure inbertsioa igoko da dolar batean jo.
Vale.
Eta orduan, baiezkoa, proportzioa kasu honetan da, hogei bat da, lau biderkatu zure apostua. 1.000 euro jokatzen badituzu, egongo da leherketa nuklear bat, interesatzen zaizu 4.000 euro 5.000 jasotzea kenduta jarri duzuna interesatzen zaizu 5.000 euro jasotzeko bomba nuklear batek standa egitea.
Claro.
Batek milioi bat apostatzen du,
claro, claro.
Botoia sakatzen dut, ira, ziten du.
Es que... Ja, errealitatea. Fizioa super... eske ja.
Hau debekatun behar da.
Bai, nik uste baiet.
Honen egoitza, ez dago hacker koreano, ez, New Yorken dago, honen egoitza, baki guen, zein dabe.
Parixe.
Ze kuadrila. Eta inbertsoriak ditu, Silicon Valleyko, susmagarri oikoak, seguro, Elon Musk ere meni bilekoa.
Izugarria. Nik uste, landu deun albisten...
Barkatu, gauza...
potentena, eh, Luxo?
Gauza potentak erakutsi, dero gauza zatarrak ere bai.
Bai. Baina, beharrezkoak, kontatu behar da.
Egin behar dut, eta bomba nuklearraren honekin, igual gaur bihar artean osagarri bat esplikatzeko zenbat vale. Sartu tal, ekual, mekanika hori nik apostuak egiten ditu eta enekien, eta bueno, esplikatu dut, eta hori xea salduz.
Vale. Primeran, Luxo, ba, eskerrik asko, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Datorna arte.
Aio. Agur.